Iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Dievo tarnas. Viešpats Dievas man davė iškalbų liežuvį, kad aš sugebėčiau meilingų žodžius stiprinti nuvargusius. Kas rytą jis žadina mano ausis, kad lyg mokinys jo klausyčiaus. Viešpats Dievas atvėrė man ausį. Aš nesigyniau, atgal nesitraukiau. Daviau savo nugarą mušantiems, atkišau savo žandenas raunantiems. Nenugrėžiau veidų nuo tų, kurie mane plūdo ir spjaudė. Tačiau man padės viešpats Dievas, todėl aš nebūsiu sugėdintas. Todėl nutaisau savo veidą kaip titnagas kietą. Aš žinau, jog nebūsiu sugėdintas. Tai Dievo žodis. O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kas mane mato, pašiepia, vaiposi kraipydami galvas, viešpačiu pasitikėjo, tegu jis jį gelbi, tegu išvaduoja, jeigu jį myli. O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Apspitęs mane žvėrių pulkas, nedorėlių aibė aplink mane zuja. Jie pervėri mano rankas, mano kojas, galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Jie drabužius mano dalyjas, meta dėl mano apdaro burtą. Bet viešpatie, tu nuo manęs nesišalink, tu mano pagalba, skubėk man padėti. O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Tavo įvardą garsinsiu broliams, maldingų žmonių būryje tave girsiu, kurie viešpaties bijot, teikit jam šlovę. Garbinkit jį visa Jokūbo ainyje, bijokite jo visi Izraelio žmonės. O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Tai Dievo žodis.
Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Dėl mūsų Kristus nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų.
Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Evangelija pagal Matą. Jėzus stovėjo valdytojo akivaizdoje. Valdytojas jį klausė: ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė: tu pasakei. Aukštųjų kunigų ir seniūnų skundžiamas jis visai neatsiliepė. Tuomet Pilotas paklausė: ar negirdi, kaip baisiai tave kaltina? Bet jis neatsakė nei į vieną kaltinimą ir tuo be galo nustebino valdytoją. Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio jį norėdavo. Tuomet jis turėjo garsų kalinį vardu Barabą. Taigi žmonėms susirinkus, Pilotas paklausė: katrą norite, kad jums paleisčiau, Barabą ar Jėzų, vadinamą Mesiju? Mat jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. sėdinčiam teismo krasėje Pilotui, žmona atsiuntė įspėjimą: nieko nedaryk šiam teisėjam. Šią naktį sapne aš labai dėl jo kentėjau. Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmonės, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų. Tuomet valdytojas jiems tarė: katrą norite, kad jums paleisčiau? Jie šaukė: Barabą. Pilotas paklausė, kągi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju. Jie visi rėkė: ant kryžiaus jį. Jis klausė: o kągi pikta yra padaręs? Bet tie dar garsiau šaukė: ant kryžiaus jį. Pilotas, pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis vis didėja, paėmė vandens, nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė: aš nekaltas dėl šio teisėjo kraujo. Jūs žinokitės. O visi žmonės šaukė: jo kraujas tekrintant mūsų ir mūsų vaikų. Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinės atidavė nukryžiuoti. Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgulos būstinę ir surinko aplink jį visą kuopą. Jie išrengė jį ir apsiautė raudonas kraiste. Nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o jo dešiniai spraudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir sakė: sveikas, žydų karaliau. Spjaudydami į jį, stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. Pasityčioje iš Jėzaus, kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir įsivedė nukryžiuoti. Eidami jie sutiko žmogų iš Kirenės vardu Simoną, tą privertė panešėti jo kryžių. Atėję į vietą vadinamą Golgota, tai yra kaukolės vieta, davė jam gerti vyno sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ir negėrė. Prikalę prie kryžiaus, pasidalijo jo drabužius mesdami burtą. Taip įsipildė pranašo žodžiai: jie pasidalijo mano drabužius, dėl mano apdaro metė burtą. Ir ten pat susėdę sergėjo jį. Viršum jo galvos jie prisegė užrašytą jo kaltinimą: šitas yra Jėzus, žydų karalius. Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: še tau, kuri sugriauni šventovę ir per tris dienas atstatai, gelbėkis pats. Jei esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir seniūnais, kalbėdami: kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius, ten užengia dabar nuo kryžiaus ir mes juo tikėsime. Jis pasitikėjo Dievu, tad te išvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi, nes jis yra sakęs: aš Dievo sūnus. Taip pat jį plūdo ir kartu nukryžiuoti plėšikai. Nuo 6 iki 9 valandos visą kraštą gaubė tamsa. O apie 9 valandą Jėzus garsiai sušuko: Eli, Eli, lema sabachtani. Tai reiškia: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie iš ten stovėjusių išgirdę sakė, jog jis šaukiasis Elijo. Ir tuoj pat vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją perrūgusio vyno, užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. Kiti kalbėjo: palauk, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti. Tuomet Jėzus, dar kartą sušūkęs skardžiu balsu, atidavė dvasę. Ir štai šventovės uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios, ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė skeldėti. Atsivėrė kapų rūsiai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių. Išėję iš kapų po Jėzaus prisikėlimo, jie atėjo į šventą į miestą ir daug kam pasirodė. Šimtininkas ir kiti su juo sergintys Jėzų, pamatę žemės drebėjimą ir visą, kas dėjosi, labai įsigando ir sakė, tikrai šitas buvo Dievo sūnus. Tenai buvo daug moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jos buvo atlydėjusios Jėzų iš Galilėjos, jam patarnaudamos. Tarp jų buvo Marija Magdalena, Jokūbo ir Juozapo motina Marija ir Zebedėjaus sūnų motina. Vakarui atėjus atvyko turtingas žmogus iš Arimatėjos vardu Juozapas, kuris irgi buvo Jėzaus mokinys. Nuėjęs pas Pilotą, jis paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė jį atiduoti. Juozapas pasiėmė kūną, įviniojo išvarę drobulę ir paguldė savo naujame kapo rūsyje, kuri buvo įsikaldinęs uoloje. Paskui jis užrito didelį akmenį ant rūsio angos ir nuėjo. Ten dar buvo Marija Magdalena ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą. Kita diena, po pasirengimo dienos, susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai ir kalbėjo. Valdove, mes atsiminėme, jog tasai suvedžiotojas, dar gyvas būdamas, yra pasakęs, po 3 dienų aš prisikelsiu. Tad įsakyk saugoti kapą iki 3 dienos, kad kartais atėję mokiniai neišvoktų jo ir nepaskelbtų liaudžiai, jis prisikėlė iš numirusių. Ta pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją. Pilotas jiems atsakė, štai jums sargyba, eikite ir saugokite, kaip išmanote. Tada jie nuėję paženklino antspaudų akmenį ir pastatė sargybą.
Mėly Marijos radio klausytojai, kodėl, kai skamba Jėzui šlovinimai, kai jis įžengia į Jeruzalę ir skamba žodžiai garbė jam, katalikų bažnyčia skaito Jėzaus kančios istoriją? Ogi todėl, brangieji, kad nuo verbų sekmadienio prasideda didžioji arba Jėzaus kančios savaitė. Ir mes visi, nori nenori, turime susimastyti apie kančią skausmą. Juk nėra žemėje ne vieno žmogaus be kančios, be skausmo, be kryžiaus. Tai liga užklumpa, tai nesėkmė, tai kokia nors neištikimybė, išdavystė ar net mirtis. Bet mes visi juk kovojame su skausmu, tiek su savo skausmo liga, tiek bandome artimam žmogui padėti nugalėti skausmą, palengvinti. Stengiamės padėti į vargą pakliuvusiems, daugelis dalina išmaldą maisto banke, o gydytojai padeda mums visiems, ypač dabar užklupus tam baisiajam koronos virusui. Todėl esame dėkingi už medicinos pažangą, kad vis daugiau ligų nugalima arba bent skausmus sumažina. Bet nežiūrint visų pastangų, žemėje niekada neišnyks skausmas. Kančioje skausme daugelis skundžiasi Dievu, kad jis neišvaduoja iš kentėjimų. Kiti net sako, kad lygos, gamtos nelaimės, epidemijos, karai – tai yra Dievo bausmė. Nesąmonė. Jėzus padėjo visiems rupsuotiesiems, kenčiantiems, liūdintiems, atstumtiems, kuriuos tik sutiko. Daugiausiai juk jis nori žmogų išvaduoti iš dvasinių kančių. Tad nė neįsivaizduojama, kad Dievas baustų žmogų kančiomis. Koks baisus tada būtų Dievas? Garsioji motina Teresė, kuri kasdien sutikdavo kenčiančius, rašė, kančia nėra bausmė, Jėzus nebaudžia. Kančia tai tik ženklas, kad esame arti kenčiančio Jėzaus. Dievas neapsaugo mūsų nuo kančių, bet padeda mums kančioje. Šventoji kudikėlio Jėzaus Teresėlė labai kentėdama rašė, daug daugiau žmonių išgelbstama per kančią negu pamokslais. Tai patvirtina ir vokiečių rašytojas, pamokslininkas Bernardas Heringas. Gerklės vėžys suėdė mano balso stygas. Nebegalėjau kalbėti. Žinau, gerai žinau, kad ne Dievas man atsiuntė vėžį. Gerai žinau, kad Dievas nekuria ligų. Dievas nekuria neepidemijų. Dievas nekuria skausmo. Bet žmonija netvarkingai tvarkydama savo gyvenimą sukuria daugybę priežasčių visokioms ligoms šiame užterštame pasaulyje. Kai gydytojai man pranešė, kad niekada nebegalėsiu kalbėti ir skausmų niekada nebegalėsiu išvengti, prisiminiau, kad nuo pirmųjų kunigystės žingsnių buvau pažadėjęs visada ir visur Dievui dėkoti. Ir dabar ėmiau Dievui dėkoti už tą lygą. Ir dabar matau, kad daugiau žmonių atsiverti meldžiantis už juos, aukojant už juos kentėjimus, negu tada, kai jie buvo mokomi, kai jie klausydavo mano pamokslų. Ir jis rašo, žmonės, pagalvokite, prisiminkite, kiek daug yra žmonių kančioje susimastę ir iš paklydėlių tapę visai kitais žmonėmis. Kiniečiai net jokauja, jokio valgio nepagaminsi be rūpesčio, be vargo, jokios duonos neiškepsi be deginančios ugnies. Kokie naivus tie žmonės, kurie tikisi tapti brandus, išmintingi be kentėjimų. Skausmas yra didžiausias žmogaus mokytojas, net priešų sukeltas skausmas. Štai Andrė Žyd rašo, už daug ką esu skolingas draugams. Tačiau, kai viską apmastau, nustembu. Priešams esu skolingas dar daugiau. Tikras žmogus labiau atsinaujina, kai jam kas nors įgelia. Daug daugiau susimasto, negu tada, kai kas pagiria, paglūsto. Reiškia, ne tada, kai kiti žmonės mums sukelia skausmą, mes iš to tik laimime. Bet kaip daugelis žmonių į savo gyvenimo kryžių žvelgia kaip į prakeikimą, todėl apie kryžiaus palaimą nenori negirdėti. Vokiečių liturgijos institutas atgailos pamaldoms, pasiruošimo išpažinčiai pamaldoms, išsiuntinėjo paveikslą be centro. Paveikslė vaizduoja abiejų nusikaltelių kryžius, o Jėzaus kryžius viduryje nupjautas. Nusikaltėliai be išganytojo. Juose simboliškai įsivaizduokime kenčiantį žmogų. Koks jis bus be Jėzaus kančios, be Jėzaus? Nebematys jis jokio išgelbėjimo. Taip, tuo paveikslu norima pabrėžti, kad mums žmonėms išgelbėjimas ateina tik per Jėzų, per jo kryžių. Todėl ir garbiname Jėzaus kryžių. Austrų kronikose užrašyta 16 amžiuje į Engadiną atvykęs reformatų pamokslininkas. Jis sukurstė žmonės atsisakyti katalikų tikėjimo ir tapti reformatais. Pirmiausia, iš bažnyčios turi būti pašalinti visi šventieji ir visa, kas vaizduoja šventumą. Ir plėšia iš bažnyčios šventųjų paveikslų, statulas ir meta į Ino upę. Tirolio tikintieji sužinojo apie tai. Ir Lendekė iš Ino upės gaudo atplaukusias statulas ir neša į savo bažnyčią ar namus. Bet toje kronikoje užrašytas ir įdomiausias dalykas. Engadino didžiajame autorijoje buvo trys dideli kryžiai – Jėzus ir šalia tie du latrai. Nupjovė Jėzaus kryžių, o tuos latrus paliko. Ir ironiškai pažymi kronika. Po 100 metų nieko Engadine neliko doro švento. Vien tik latrystės, nusikaltimai. Tad šiandien, brangiai, žvelgdami į kryžių, galime tarti seną bažnytinę patarlę – crux spes unica. Kryžius vienintelė viltis – Tad ir dėkokime šiandien už viešpaties Jėzaus kryžių ir susimastykime. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.